Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Vstopili smo v Evropski teden denarja, pri katerem že tradicionalno sodeluje tudi Združenje bank Slovenije. Pobuda je namenjena mladim, nagovarja pa tudi starejše. Teden je v celoti posvečen finančnemu izobraževanju in ozaveščanju o denarju, varnih osebnih financah. In temu bomo namenili tudi današnjo svetovalnico, v kateri lepo pozdravljam Mateja Krumbergerja, vodjo izobraževalnega centra Združenja bank. Lepo zdrav.
Lepo zdrav, dobro jutro.
Če govorimo o finančni pismenosti, kje smo pravzaprav? Slovenci lahko podamo neko tako splošno informacijo, ali se razlikuje ta ocena med starostnimi kategorijami?
Ja, po finančni pismenosti smo nekako, lahko za Slovenijo kot državo se uvrščamo nekaj med povprečja primerljivih držav v okoliščini. Bi pa rekel, da ta finančna pismenost nikjer ni na neki zadovoljivi ravni. Vsekakor je vedno prostor, da se še kaj naučimo, da izboljšamo svoje znanje, predvsem zato, ker se tudi stalno pojavljajo neki novi produkti, inštrumenti, nove tehnologije. Svet financ ni tak, kot je bil včasih, in tudi v prihodnosti se bo še nadalje spreminjal. Seveda so tle tudi dve specifični skupini, če temu tako lahko rečem, v populaciji z vidika starosti, to so mlajši, se pravi otroci ali pa mladostniki, ki vstopajo v svet financ, in pa starejša populacija, ki pa je v finančnem svetu že nekaj časa, vendar se spreminja tehnologija, tudi oni se morajo marsikaj naučiti, da so učinkoviti pri upravljanju za svojimi financami.
Prva skupina bolj troši, druga skupina pa nekaj ustvari, ampak tudi troši. In tega se treba zavedati, če hočemo, da sta ti dve plati našega bivanja kolikor toliko usklajeni, oziroma fino je, če je v plusu varčevanje, ne pa trošenje.
Vsekakor. To nam, tudi varčevanje nam v končni fazi omogoča trošenje vendar v prihodnosti.
Tako. Do tja še pride vam. Kaj pomeni, da je nekdo finančno pismen? Verjetno ne pomeni to le nekega plačevanja položnic v naprednejši verziji, ampak še vse kaj drugega.
Zdaj neke univerzalne definicije, kaj pomeni finančno pismenost, niti ni. Če pa gledamo z vidika posameznika, pa razumemo, da je to ena od pomembnih življenjskih zmožnosti, ki omogoča neko aktivno udeleževanje v vsakdanjem življenju. Se pravi, da lahko sprejemamo neke ustrezne odločitve, ki so smiselne, racionalne, se za nekaj odločimo. In če se za nekaj odločimo, moramo v nečemer tudi nekaj vedeti. Vsekakor je to posameznik, ki zna, seveda je v prednosti, in to pomeni tudi na področju financa. Se pravi, preprosto, če bi rekel, da si finančno pismen, da lahko na nek lahkoten način upravljaš svoje finančne potrebe in racionalno ravnaš za svojim premoženjem. Morda nastane problem, če se kdo ni sposoben v to vključiti, se pravi, da nekaj ne zna, lahko prihaja tudi do socialne izključenosti, in potreba po neki socialni pomoči ali karkoli. Seveda temu so namenjene tudi izobraževanja, ki se jih posameznik lahko udeležuje, da to finančno pismenost izboljša. Ne nazadnje je pa po raziskavah tudi neka korelacija med finančno pismenostjo in pa splošnim nekim blagostanjem posameznika, če hočemo, ali pa tudi družbe. Načeloma velja, da kjer so rezultati po finančni pismenosti boljši, gre tudi za bolj razvite in uspešne družbe.
So izobraženi bolj finančno pismeni?
Neka korelacija obstaja, ni pa nujno, ni to samo po sebi umevno, ni, ni zdaj, da bi to veljalo, ne, kot neko absolutno pravilo, ne. Neka korelacija pa.
Se kakšni zdrci zgodijo tudi, ne vem, diplomiranim ekonomistom, doktorjem ekonomskih znanosti.
Je bilo tudi veliko tudi v medijih take stvari in podobno, ne. Se pravi, vsak je na nek način ranljiv, tako ali drugače, ne. Tudi vsaka odločitev, ne, nosi neke posledice, ne, in načeloma pa ni absolutno pravilnih odločitev, ne.
Nikoli ni prepozno, da se nekaj novega naučimo. V tem tednu boste torej na Združenju bank pripravili več vrst izobraževanj, lahko tudi o tem rečeva nekaj besed.
Ja, kot ste že omenili, ne, gre za Evropski teden denarja, ne, ki je v bistvu globalni teden denarja, ne, v svetovnem miru, merilu. V tem tednu se različne institucije vključujejo v pač te projekte izobraževanja, tudi neprofitne organizacije, državne institucije, banke, centralne banke in tudi mi kot združenje, a ne, mi imamo v naslednjih dneh tri dogodke, dva dogodka sta namenjena mlajši populaciji za osnovno šolce, potem imamo za srednjo šolce, v četrtek pa tudi za starejše, a ne, kjer pač te populacije seznanjamo z svetom financ, z finančnimi produkti, in pa en velik poudarek je pa seveda za vse skupine, pa ne samo za te dve ekstremni starostni, za vse, a ne, je pa, pač so pa prevare oziroma goljufije, pazljivost pri ravnanju z financami, a ne, pri izvrševanju plačil na kupih in podobno. No. Te se splošno angažiramo.
Pa so ta izobraževanja odprte narave ali je bila potrebna prijava?
Je, na ta izobraževanje se treba prijaviti. A ne,
je seveda, še čas?
Je še čas, na naših spletnih straneh je to lepo razloženo, a ne, tudi načeloma velja tudi za šole, a ne, da se vključujejo za celimi razredi, da to poslušajo, seveda se treba prijaviti, ker treba dobiti tudi naslov, a ne, kam, da se to pač potem.
Ker je nadaljavo.
Ker je nadaljavo, tako, preko spleta.
Dobro. Torej, na Združenju bank na spletni strani lahko najdete na to temo več informacij. V našem studiu danes gostimo Mateja Krumbergerja, vodja izobraževalnega centra Združenja bank, ki torej skrbi, da potekajo različni dogodki skozi vse leto, ne le v tem Evropskem tednu denarja, da se prebivalstvo čim bolj ozavesti, da se sprejemajo dobre odločitve. Vemo, da v preteklosti niso bile vse odločitve vedno dobre, ne, tako na neki splošni ravni, vemo tudi marsikdo se je opekel pri različnih najemnih, bodi si posojil, bodi si pri nakupu delnic, obveznic in podobno, poznamo različne zgodbe. Ampak zdaj, če ste omenili prevare, daj vas se posvetiti najprej temu področju, se pravi, spletne prevare so danes res ena taka zelo običajna praksa goljufov, prežijo na nas skoraj, da bi lahko rekli na vsakem koraku, verjetno se je marsikdo že seznanil s tem, da so bili neki odlivi iz svojega računa, pa niti ni dobro vedel, zakaj gre. Dokar gre za majhne zneske, seveda ne bolijo preveč, ampak skoraj da vsak teden slišimo, kako so bila kakšna podjetja opeharjena in to za visoke zneske. Kako tukaj svetujete in tudi morda kakšna je zaščita strani banke?
Ja, drži, pač prevare oziroma goljufije so res v skokovitem porastu. Ne. Kot smo že omenili, nove tehnologije, nove poti, a ne, omogočajo vrsto nekih novih prevar, a ne, udorov v našo zasebnost, udorov v naše račune, ne, in pri tem je predvsem pomembno pazljivo ravnanje. Ne. Res je, drži po raziskavah, a ne, da je več kot 95% vseh teh goljufij incidentov, če temu tako rečemo, posledica nekih napačnih ravnanj, a ne posameznika. Tako da tle moramo biti res izredno pazljivi, kaj te lahko prihaja do večjih škod. Ne?
V kakšnem primeru pazljivi? Torej, kje so tiste pasti? Drobne napake, ki jih lahko naredimo?
Predvsem gre za to, da z teh svojih podatkov, kot so gesel, ne povemo drugim, tretjim osebah. Ne? Najbolj Ti napadi, ne, na posameznika so tako imenovani phishing, ne, oziroma ribarjanje, kjer dobivamo različna sporočila, kjer se obračajo na nas, ne, da jim da zaupamo neke podatke. Ne. Najbolj tipični primer, ne vem, da nas čaka paket, ki ga smo ga naročili, ki ga je treba dvigati, vendar če ga hočemo dvigati, je treba izpolniti nek obrazec, dati podatke, ne, seveda. Te podatke ne grejo za ta namen, ne, in takrat dobijo naše ključne podatke, našo identiteto in lahko vderejo v naš račun, ne, in ga lahko tudi učinkovito izprazniti. Tako da še enkrat, ne, le moramo biti res izredno pazljivi in ne nasedati temu. Ne. Svojih podatkov ne smemo dati nobenemu. Tudi če se kdo izdaja, da je to banka, ne, da kliče banka, da je treba nekaj urediti, dajte nam poslati določene podatke. Ne. Banka nikoli ne bo pristopila, da bi nas klicala kakšne SMS-e ali pa po elektronski pošti, da moramo kaj urediti. Ne.
Kličemo, nas pokliče na obisk.
Tako, ne, če je kdo kdaj pogost pojavil izgubo telefona, ne, ga ni mogel naštartati, ponovno je mogel prijeti v banko, ne, kjer se je ta naprava registrirala, telefonska številka in izmenjava podatkov na novno. Ne. Nič ne gre preko teh kanalov, no, to pošilja. Ne. To je, treba je biti res pazljiv, ker ti treba je vedeti, ne, na nasprotni strani imamo zelo sofisticirane, a ne, goljufilce, če temu tako rečem, ne, to so cele organizacije za zaposlenimi, ne, ki to nenehno delajo in prežijo na napako posameznika.
Ali pa recimo elektronske pošte, kjer ne vem, nam rečejo, ja, nakazati je treba temu in temu podjetju, ne, s katerimi imamo recimo neke redne stike, se zdi, da je zadeva preverjena, ja, samo še plačilo nekega računa manjka in potem
tako,
ne gre to temu podjetju, ampak druga.
V teh pojavnih oblik je morje.
Nešteto.
Nešteto. Morda na tem mestu še spletno nakupovanje, ne, je treba le omeniti. Čeprav tle gre za relativno manjše zneske, ne, ker gre za nakup nekega artikla, ki stane en par deset, poprečna vrednost teh je manjša, ampak treba je paziti na te spletne strani, njihovo avtentičnost in pa seveda predvsem na ponudbe. A ne. Tle, kje nas ulovijo, kjer se ponudi nek artikel, a ne, po nenormalno nizki ceni. A ne. In smo seveda veseli, to sem pa najdel na spletu, gledajte, tle se pa nekaj dobi tako, ne, še neko zadovoljstvo ti vzbudi in neko navdušen in takoj greš, a ne. Seveda se zna v posameznih primerih zgodi, da tega artikla nikoli ne vidiš, ne, seveda pa tudi svojih sredstev, ki si jih namenil.
Včasih je tudi prisotna bojazen, da te spletni trgovci potem imajo dostop do nekih naših računov. Kaj svetujete, recimo, da trgujemo oziroma kupujemo artikle z nekega ločenega računa, ne z naše, torej z tega računa, kamor prejemamo prihodke?
Ja, tle je morda najbolj učinkovita pristop neka predplačniška kartica, ne, se pravi kartica, ki jo lahko uporabljaš samo za te namene in ko ste že sami omenili, ni povezana z našim računom. Ne, se pravi, to kartico napolniš, ne, v nekem trenutku, ko imaš namen jo uporabiti, uporabiš samo za ta namen, ne, in potem je ta kartica, v kateri podatki so šli, nekam, ne, čeprav načeloma na spletnih straneh so te stvari varne, ne, pa vendar vseeno v izogib, v svojo mirnost, ne, je smiselno to uporabljati. Ne. Nekaj, kar ni povezano s tvojim računom. Ne. V takem primeru si bistveno bolj varen in mislim, da se tudi vsak bolje počuti. Ne. Seveda je treba pa že spet nekaj narediti, ne, pogledati možnosti, zaprositi banko, ne, banke ponavadi nudijo te kartice ali pa najdeti to storitev in pač to uporabljati, ne, če seveda želiš. Ne.
Tudi ni nujno, da imamo vse te kartice pri isti banki?
Ni, načeloma ni nujno, čeprav smo ponavadi vezani samo na na eno institucijo, ampak kakšnih bistvenih stroškov dodatnih niti ni pretiranih, no, treba je malo pogledati, ne, kaj se nudi, kaj je na trgu in ja, neka taka predplačniška kartica. Morda pa ima kakšna banka tudi v svoji ponudbi, ne, poleg drugih kartic, še tako kartico, ki se uporablja za ta namen.
Uh-huh. In je praktično poslovanje z njo zelo finančno ugodno, ne? Tudi zavedati se treba, da naše finančno poslovanje je lahko precej drago, ne? Te storitve, ki jih banke nudijo, se kar naberajo, če nismo tukaj tudi preveč modri, recimo. Ne? Tudi tukaj moramo biti malce ozaveščeni, s katero banko poslujemo, kako. A ne?
Absolutno. Že spet sva prišla na področje finančne pismenosti. Ne? Tle je zelo pomembno, da se pogleda, ne, v sebe, a ne, kaj ti sploh uporabljaš, kaj rabiš. A ne? Ker banke ponujajo vrsto paketov, a ne, znotraj seveda v teh paketih so določene storitve, ne, pa je zastonj ta kartica, znotraj še ta kartica, pa limit je tak velik, pa plačila so lahko zastonj. A ne? In enostavno je treba pogledati, a ne, kaj ti rabiš, a ne, koliko mesečnih plačil narediš, a rabimo kartico, a rabimo tak limit, a ne, seveda vse čim več rabiš, a ne, večje storitev in seveda račun je pač tak, ne, banka dejansko pristopi, skuša prodati čim več, ne? Ampak vedno vprašanje, ali ti kot posameznik vse to rabiš. Ne?
Banka je ravno tako kot neko podjetje, ne?
Ki absolutno, banka je podjetje, služi. Banka je delniška družba, ki izvaja storitve, a ne? In te storitve tudi seveda zaračune. Zato je pomembno, da ti kupiš tisto, kar rabiš, kot pri vsakem drugem artiklu. A ne?
Tako del torej finančnega opismenjevanja ste lepo rekli. Odgovorili boste tudi na kakšno vprašanje strani poslušalk in poslušalcev. 01-512-10-00 je naša telefonska številka. Lahko svoje vprašanje zapišete, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, tudi prek elektronske pošte na naslov studio@ognisce.si. V našem studiu je Matej Krumberger iz Združenja Bank. Torej, Združenje je vanje povezano, praktično so vse banke, ne? Skoraj, ki delujejo v slovenskem prostoru. Kako je s tem?
Drži.
Koga zastopate pravzaprav?
Drži, seveda, mi smo kot vsako interesno združenje zastopamo naše članice. Članice so vse banke in pa tudi leasing družbe. Ne? In če z vidika izobraževanja se mi prvenstveno ukvarjamo z strokovnim izobraževanjem zaposlenih v bankah, pa tudi, a ne, seveda, mi smo, se vključujemo v projekte finančne pismenosti, na vse zadnje so celotna populacija, so stranke bank in v našem interesu je, da kot populacija ljudje vemo čim več, a ne, se stalno, kot sem že uvodoma seveda rekel, izpopolnjujemo in da čim bolj učinkovito uporabljamo storitve, ki jih pač naše članice
ponujajo. Zdaj, če pa se malce ustaviva pri skupini mladih, kako naj steče to izobraževanje, njihovo finančno opismenjevanje, kdaj menite, da je čas, da jim damo dostop do nekega svojega finančnega računa oziroma, da imajo sploh svoj račun, kako je s tem?
Ja, moje osebno mnenje je, da se pač naj otroci ali pa mladostniki, kakorkoli že imenujemo, čim prej vključujejo v ta finančni svet in za uporabo storitev seveda tudi osebno rasejo. Ne? Seveda ne govorim zdaj, da bi lahko ima dvo-triletni otrok račun, vendar ga ne bo znal uporabljati, nima smisla. Pa vendar, ne, nekaj, ki pride v neko osnovno šolo, ne, ko recimo dobiva žepnino, a ne? Zakaj mu to žepnino ni samo vezana, da mu damo tist denar v fizični obliki, v žep, ampak je smiselno se mu odpre račun, a ne? In se mu nakaže na ta račun. Ne? Seveda on ga potem lahko dvigne na bankomatu, ga uporabi, začne plačevati z kartico, prenaša denar med vrstniki, si sposojajo, ne vem, izmenjujejo. Seveda gre za omejene količine sredstev, ker razporaga samo s tistim, kar mu recimo starši dajo, pa vendar takoj razume, a ne, kaj se mu dogaja, razume, da mora imeti stanje, a ne, če bo hotel kaj plačati in podobno, ne, da ne misli, da se bojo starši plačali s kartico, ne, in da tudi se to ni denara. Ne. Tako je začne razumeti. Ne. Tako da mislim, da je pa tudi učinkovito, ne, za to denarno komunikacijo med, člani družine, ne, da ne vem, če gre otrok rabi za malico, ne, v šoli ti mu ne možno, ampak nekim takojšnjim plačilom, on lahko takoj dobi ta sredstva, se mu pomaga, ne, in upravi nakupa. Ne. Tako da je smiselno, takrat, ko začne funkcionirati, ne, se najprej, mislim, da je prva potreba, ki bo hotel biti, je telefona, ne, ampak je smiselno, da pol dobi tudi takrat tudi nek račun, ne, rekel bi še to, no, da so banke, da so te računi ponovali za stona, ne, ker so starši komitenti, da starši imajo kontrolo nad tem računom za mladostnike.
In je tudi smiselno?
Ja, mislim, da je, da se vidi, kaj počne, komu nakazuje, ne, če sicer gre verjetno za nižje zneske, ampak na nek način se ga še seveda kontrolira, zakaj zapravlja, ne, da imaš vpogled v njegov izpisek, ne, in tle banke imajo lepo ponudbo za tega, seveda, ker so to
bodoči komitenti.
Novi komitenti, seveda, ponavadi potem ne zamenja in ja, odgovor je, bi rekel, čim prej, ne, ko to postane smiselno in mislim, da tudi vsem nekaj časa prikrajša, ne, ta komunikacija med finančna, ne, znotraj družine postane veliko bolj učinkovita, ne, če ima otrok tudi račun.
Poslušalec sprašuje, kako in kje naj varčuje, da bodo njegovi prihranki varni. Evo pa sva pri enem konkretnem vprašanju.
Varčevanje je seveda zelo, ne, pomembno. Ne? Pri varčevanju je tako, da z večjo varnostjo so seveda te nagrade nižje. A ne? Za varno varčevanje je seveda najbolj smiselno delati neke depozite, če je preferenca varnost v okviru bank. Omenil bi tudi to državno ljudsko obveznico, a ne, ki ima tudi nek lep donos, a ne, nekaj obresti, pa gre za zelo, zelo varno zavaren inštrument. A ne. Seveda iz tega okolja so potem naprej različni skladi, a ne, delnice, kjer pa so riziki že nekoliko večji, a ne, tle so ti donosi spremenljivi, a ne, lahko so tudi negativni, ampak za neko varno vlaganje bi sigurno svetoval, kot sem rekel, pač neke bančne depozite, a ne, kjer je do 100 tisoč do zneska 100 tisoč evrov tudi zajamčeno, a ne, za strani tega jamstvene scheme, kjer je to absolutno varno. To je tisto okolje, no, ki omogoča varne naložbe in da se nekaj na svoje prihranke tudi dobi. A ne.
Ravno zdaj so aktualne te ljudske obveznice, ki ste jih omenili, vpis še poteka. Zdaj mislim, da do 22. marca, če se ne motim, 2,75 obrestna mera, torej toliko donosa, ampak bo pa treba počakati, preden jih lahko unovčimo.
Ja, seveda, vsak inštrument ima neko, temu rečemo, ročnost, a ne, se pravi, tle gre za 3-letni inštrument, se pravi, mi ta naš uložek, a ne, ki smo ga vložili, dobimo čez 3 leta nazaj, plus natečene obresti. Ne. Tle je vedno tako, da za daljšo ročnost so obrestne mere nekako
prijaznejše,
višje, a ne, seveda si pa za daljši rok odpovedujemo temu denarju. Ne.
Zdaj vem, da v preteklosti so se, marsikdo se je opekal, ne, kot rečemo, pri teh obveznicah in tudi delnicah, spomnimo se zgodbe z razlaščenci NKBM-a, to je gotovo bila ena taka grenka izkušnja za marsikoga tudi med našimi poslušalkami in poslušalci. Če bi primerjali te obveznice z državnimi obveznicami, kaj bi rekli?
Ja, predvsem je treba tle ločiti, že spet poznati inštrumente. Ne, tam je šlo za, če govorimo, delnica je itak, gre za lastništvo v podjetju, ne, in če podjetje zgubi to premoženje, ga zgubi tudi tisti, ki ima to naložbo v kapital tega podjetja. In podobno je bilo v teh primerih, so bile tudi te obveznice, ki niso bile navadne obveznice in so bili tu kapitalski inštrumenti. Ne,
podrejene.
Podrejene, se pravi. Ki
in
so
tudi mi podrejeni.
Drži, a ne, zato so bile tudi te cene bistveno višje, a ne, donosi in seveda posledično višji riziko. banko. Ne. To je treba zelo, zelo razlikovati neke podrejene obveznice, ki imajo z tega vidika lastnost tudi kapitala, ne. Se pravi potencijalno možnost izgube, seveda višji donos, ne, z nekimi državnimi ljudskimi obveznosti, ki je praktično nemogoče, ne, da bi država Slovenija propadla, ne, in oziroma šla po domače povedano v bankrot in da ne bi te obveznosti izpolnila. Ne. Iz državnih obveznic mislim, da ni problema. Sploh boniteta Slovenije je taka, da na dolgi na rok, ne, 3 let je to praktično nemogoče, tudi teoretično nemogoče. Ne.
Zdaj pri teh pri tej zgodbi, ne, iz preteklosti je dejstvo tudi to, da banka ni propadla. Ja, ne, ni šla v stečaj, ne, zaradi tega, da bi lahko...
So bili vsi vlagatelji, govorimo o normalnih vlagateljih, vsi vrčevalci so bili na varni strani, vsi so bili izplačani. Ne velja pa za te inštrumente in zato je že spet ponovno smo pri finančni pismenosti, da vemo, kaj kupujemo, ne. Zakaj nekaj nosi donos in kakšne so pasti in kaj se nam lahko zgodi. A ne? Se pravi, če imamo mi delnico, kapitalski inštrument ali pa podrejeno obveznico je, to lahko ima seveda tudi večji riziko. A ne?
Lahko tudi vrednost nič.
Lahko se tudi to zgodi. A ne? Zato so pa tudi, kot sem rekel, te donosi na take inštrumente višji, ampak še enkrat, ne, treba je te stvari poznati, ločiti in vedeti, kaj kupuješ, ne, kaj počneš. Ne.
Zdaj, ko sva že ravno pri teh starostnih skupinah se ustavila, pa dajva še omeniti starejšo populacijo in morda tudi to, ne, zdaj vemo, da marsikdo si omisli za plačevanje nek trajnik, da potem ni treba več hoditi toliko s položnicami nikamor, možno je tudi plačevanje prek spletne banke, ampak tudi to se je treba naučiti, ne, tudi to ni več tako samoumevno, je seveda preprosto. Ko enkrat osvojiš to, ampak treba je pa, se mi zdi smiselno omeniti tudi to, da se ne deduje samo premoženje, ne, ko enkrat nekdo odide z tega sveta, ampak se dedujejo tudi ti različni trajniki. Se pravi, še en vidik finančnega opismenjevanja je tudi to, da ko nekdo od naših svojcev umre, da se odpravimo na banko.
Ja, to je absolutno, ne, treba je v takem primeru, ne, žal tudi to dogaja, ne, je ena od stvari, ki jih je treba urejati tudi za banko, ne, pogledati, kako je s tem premoženjem, kako je z temi obveznostmi, seveda vse take vedeti, ne, obvestiti vse upnike, ne, če je zadej, kot ste omenili, trajnika, ne, da se to ustavi, ne, to je eno izmed...
Kaj ti sicer bomo podedovali tudi te?
Seveda, račun se naprej prazni. Drugač, jaz mislim, da je trajnik en zelo učinkovit pripomoček, ne, se pravi za redne obveznosti, da s tem ni dela, tudi stroški. Treba je vedeti, da so plačevanje preko položnice, ne, to na nek način tudi izumira in je tudi zato zelo, zelo drago. A ne, tudi le takoj nekaj prišparamo, ne, seveda, ampak je treba te stvari urediti. A ne. Bodi si, da odpremo trajnik, a ne, bodi si, da vsi uredimo to mobilno banko in izvajamo plačile preko njega, ne, kar je zelo preprosto iz fotelja, temu tako rečemo.
S pametnim telefonom.
S pametnim telefonom, seveda, te stvari je treba imeti, ne, treba se je naučiti. Ni pa to že spet toliko zapleteno, a ne, da nek normalno razvit človek, če temu to rečemo, da bi vsak to naredil z lahkoto. A ne. Mislim, da grejo tudi velike banke nasproti, so pripravljene pomagati, a ne, pokazati temu, tudi ozaveščati, se vključujejo, ker gre res za nek učinkovit izkoristek časa, ne, učinkovito uporabljanje storitev, seveda tega, to je naša sedanjost, ne, ki nam omogoča veliko lažje življenje, kot tiste položnice pa sta to vrsti, a ne, kot je bilo, ne vem, še nekaj časa nazaj. Ne.
Samo še pri koncu oddaje sva samo še eno obliko prevare, ki se mi zdi, da še vedno deluje, čeprav se ne zdi več razumska, kako lahko ljudje nasedejo, ampak nasedajo, zlasti prek teh družbenih omrežij je pogosto so tarče, ki jih imajo seveda ta družbena omrežja, tudi starejši, ljubezenske prevare. Dajva omeniti še to.
To je ena izmed teh, se pravi, ako sem že rekel, nabor teh variant, ki
nekoče
prevarantov in zgodb je tak. Ne. Vedno pa te zgodbe hočejo vplivati na naša čustva. Se pravi, da nas vzbudijo, ne, da nekomu nekaj pomagamo, nekaj naredimo dobrega za sebe in seveda ljubezen je izredno močno čustvo, ne, tle prihaja do neke navezanosti, a ne, kjer, ki se pa potem žal izrabi, a ne, tako da nekdo nekomu nekaj nakaže, ne, z dobrim namenom, z nekimi čustvi, z neko pozitivno energijo, ne, ampak na drugi strani je bila pa ta zgodba lažna. Ne. Vse prevare temeljijo na nekih lažnih zgodbah. Ne. In te ljubezenske so tudi res zanimive zgodbe, ne, ki se žal vse dogajajo. Ne. Mislim, tle je nabor teh napačnih človeških ravnanj tudi neomejena. Ne.
Imate kakšne podatke, koliko je tega?
Žal tlele ne, je pa kar nekaj, tle gre pa rata hiter, ne gre tako kot pri artiklih, a ne, za manjše zneske, ne, tle si nekdo, se pravi ta ljubezenski partner, ne, sposodi večje zneske, ne, ponavadi rabi eno manjšo pomoč.
Za letalo.
Tako nekaj rabi, a ne, in pač oseba, ne, ki se pač čustveno naveže, ne, je to pa tudi pripravljena izpolniti, ne. Žal, niso lepe zgodbe.
Ja. No, Jasmina takole sprašuje, redko kupujem prek spleta, pa me je pritegnila razprodaja na spletni strani dvojni v MF in ravno to, kar ste omenili, navdušena na cenami, me je malce zaneslo in sem oddala naročilo za 120 evrov. Pošiljke ni. Popraševanje je prineslo odgovor, da iz Kitajske potuje 4 do 6 tednov. Ali lahko to zdaj kje prijavi, ali še vedno lahko zaupa, da bo pošiljka prišla, ali kaj?
Ja, to je že zdaj nekaj težko tukaj reče, ampak gre za nek indic, da zna biti kaj narobe. Ne? Zato še enkrat, treba je te spletne strani preveriti. Ne.
Morda Evropski potrošniški center je pravi naslov, mislim, da tam...
Tudi ima Sicert, ne, ima na svoji strani neko platformo za preverjanje teh spletnih strani, a ne, tam se tako ugotovi, koliko je stara, ali beži, a ne, ali se pojavlja in izginja. Jaz upam, da se bo zgodba srečno končala, no, je so pa indicija, ne, zdaj se že rok podaljša, ne, pa se bo še malo, pol pa zginejo, ne, pol jih pa ni več, no, tako da še enkrat te spletne platforme je treba mečkem pogledati, ne, ali je ta prava, ali ni ta prava, ne.
Z Kitajske sicer res, tudi moje izkušnje so, da lahko potuje dalj časa, ampak...
Ja, upajmo, da bo prišlo, no, jaz
se... Mora pa imeti trgovina tudi neko možnost, da se pritožiš ali da potem, ne?
Ja, pa tudi, če bo šlo kaj na gobe, treba tudi policiji prijaviti, ne.
Dobro. No, upam, da je Jasmina dobila nekaj koristnih napotkov, da se bo znašla in da bo zadeva imela srečen konec.
Tudi jaz iskreno upam. No.
Konec pa je prišel tudi za najino oddajo. Hvala lepa, Matej Krumberger, za obisk v našem studiu in seveda uspešno izpelite ta teden.
Ja, hvala lepa in upam, no, da se nam bo še kdo pridružil tudi na tako, podlagi tega pogovora.
Pri izobraževanju. Tako. Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.